ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. უკრაინა და რუსეთი ძალადობის ფონზე ურთიერთბრალდებებს ცვლიან. ჰომის პაპი უკრაინაში ძალადობის დასრულების მოწოდებით გამოვიდა. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამ ეტაპზე ლიდერობს აბდულა აბდულა. ფოტოსესიას და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ. უკრაინის აღმოსავლეთში მომხდარი სისხლიანი შეტაკების ფონზე, უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 20 აპრილს დილით ქალაქ სლავიანსკიდან სახელდახელოდ აღმართულ გამშვებ პუნქტზე გახსნილ ცეცხლს სუმცირე 3 ადამიანი ამსხვერპლა და კიდევ 3 დაიჭრა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაღუპულია 5 ადამიანი, მათ შორის 3 პრორუსულად განწყობილი აქტივისტი. თავდასხმელთა ვინაობა დაუდგენელია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ინციდენტის თაობაზე აღშფოთება გამოთქვა და განაცხადა, ეს შემთხვევა ადასტურებს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას არ აქვს ნაციონალისტების და ექსტრემისტების განიარაღების სურვილიო. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით, ინციდენტში არცერთ უკრაინულ ორგანიზაციას არ მიუღია მონაწილეობა. უშიშროების სამსახურმა ინციდენტი დაგმოდა, ის შეაფასა გარეშე ძალების მიერ დადგმულ პროვოკაციად. სოფლიოს გარშემო მილიონობით ქრისტიანი აღდგომას ზეიმობს. დღესასწაულის ფონზე რუსეთის და უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიების ხელმძღვანელებმა უკრაინის კრიზისის თაობაზე კრიტიკული განცხადებები გააკეთეს. კიევში უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა სააღდგომო ქადაგებაში დაგმო რუსეთის აგრესია და განაცხადა, რომ მოსკოვის ბოროტება დამარცხებულ იქნება. პატრიარქ ფილარეტის თქმით, მშვიდობის მოყვარე უკრაინა, რომელმაც თავისი ნებით დათმო ბირთვული იარაღი, აგრესიის მსხვერპლი გახდა. მოსკოვში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ ქადაგებაში თქვა, ღმერთმა უნდა დაასრულოს მათი გეგმები, ვისაც წმინდა რუსეთის განადგურება უნდაო. კირილეს თქმით, უკრაინა პოლიტიკურად განცალკევებულია, მაგრამ სულიერად და ისტორიულად ის რუსეთთან ერთიანია. აღდგომის დღესასწაულს ათასობით ქრისტიანი შეხვდა რომსა და იერუსალიმში. ვატიკანში სააღდგომო ქადაგებაში რომის პაპი ფრანცისკე გამოვიდა უკრაინაში ძალადობის დასრულების მოწოდებით. მან ღმერთს სთხოვა გაანათლოს და შთააგონოს ინიციატივები, რომლებიც უკრაინაში მშვიდობას უწყობს ხელს. პაპი მთელ მსოფლიოში მშვიდობის დამყარების მოწოდებით გამოვიდა და წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ 150,000-მდე მორწმუნეს სთხოვა ილოცონ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სირიის, ნიგერიის, ერაყის, სამხრეთის, სუდანის კონფლიქტებმა აზარალა, ისევე როგორც მშვიდობისთვის პალესტინელებსა და ისრაელს შორის. თავისი გამოსვლა პაპმა დაასრულა ტრადიციული მიმართვით ურბი ეტ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ბოლო მონაცემებით 11 ქულით ლიდერობს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი აბდულა აბდულა. დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით დათვლილია ხმათა დაახლოებით 50% და ამ ეტაპზე აბდულას 44.4% აქვს. მეორე ადგილზეა ფინანსთა ყოფილი მინისტრი აშრაფ ღანი 33.2%. სხვა კანდიდატები ამ ორს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან. 5 აპრილის არჩევნების საბოლოო შედეგები 14 მაისს გამოცხადდება. პირველ ტურში გასამარჯვებლად კანდიდატმა ხმათა 50%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს. ავღანეთის 12 მილიონი ამომრჩევლიდან 7 მილიონზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა 5 აპრილს გამართულ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი საბჭოების არჩევნებში. თალიბანის მხრიდან მუქარის მიუხედავად კენჭისყრაში გამარჯვებული ჩაანაცვლებს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის. ავღანეთის ისტორიაში ეს ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემის პირველი შემთხვევა იქნება. ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი თავის ქვეყანაში შესვლისას დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც მისი დეპორტაცია თურქეთმა მოახდინა. რაუფ მირკადიროვი ბაქოში ჩასვლისას 19 აპრილს დააკავეს. მირკადიროვის ადვოკატმა ფაუდ აგაევმა 20 აპრილს განაცხადა, რომ გენერალური პროკურატურა მის კლიენტს ბრალდებს სახელმწიფო ღალატში, კონკრეტულად ჯაშუშობაში. ადვოკატის თქმით, ჟურნალისტი ეროვნული უშიშროების სამინისტროს დაკავების საკანში იმყოფება და მას ადვოკატები 22 აპრილამდე ვერ მოინახულებენ. მერკადილოვი რუსულენოვანი გაზეთის ზერკალოს კორესპონდენტია. მას დაწერილი აქვს კრიტიკული სტატიები თურქეთის და აზერბაიჯანის ხელისუფლებების შესახებ. ბოლო რამდენიმე წელი ის ანკარაში ცხოვრობდა. ზერკალომ გააპროტესტა თურქეთის მთავრობის გადაწყვეტილება მერკადილოვისთვის აკრედიტაციის უმიზეზოდ გაუქმების და ქვეყნიდან მისი გაძევების თაობაზე. ოფიციალური პირების ცნობით, სუმცირე 5 ადამიანი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაიჭრა ბაღდადში უნივერსიტეტზე შეიარაღებული პირების მიერ მიტანილი იერიშის შედეგად. როგორც იუწყებიან, აფეთქება თვითმკვლელმა მოიერიშემ მოაწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է, որը ներկայացնում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկան, խոսափողումով Գանե Դանիելյանն է։ Հայաստանում շարունակվում են թեժ քննարկումները, թե որ քաղաքական ուժերը կհամագործակցեն իշխող հանրապետական կուսակցության հետ և պաշտոններ ձեռք կբերեն նոր ձևավորվելիք կառավարության կազմում։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը երեկ մինչև ուշ գիշեր հետևել է հանրապետականների գործադիր մարմնի նիստին, որի ավարտից հետո, սակայն, այդպես էլ պարզ չի դարձել, թե ի վերջո հանրապետականը արդյոք միայնակ կստանձնի կառավարության ղեկը, թե կհամագործակցի նաև այլ ուժեր հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի շուրջ 2 ժամ տևած նիստի ավարտին 3 ուշ երեկոյան կուսակցությունն այդպես էլ չհրապարակեց որևէ նախարարի անուն։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Չարմազանովը պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք կոալիցիա կազմելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են խորհրդարանական ուժերի հետ, ասաց քննարկումները շարունակվում են, չհստակեցնելով սակայն թե ում հետ։
Քանի դեռ մենք դեռ քննարկումների մեջ ենք, ինչքանով է կորեկ ես ձեզ ներկայացնեմ քննարկումների ընթացքը։
Այսինքն դեռ բանակցում եք դաշնակցության բակը։
Դաշնակցությունը այսօր ներկայացրել է հայտարարություն, որտեղ իրենք չեն տեսնում հեռանկար գոնե այս փուլում անդամակցել քաղաքական իշխանությանը։ Թե բարգավաճայասային թե դաշնակցության դեպքում Հայաստանի Հանրապետական Խոսակցությունը հարգանքով է վերաբերում մեր բոլոր քաղաքական գործընկերների քաղաքական որոշումները։
Այս քննարկումը հստակ է, որ միայնակ է կառավարություն
կա։ Միայնակ չէ, ժողովրդի հետ միասին, մեր գործընկերների հետ միասին։
Բայց միայն Հանրապետական Խոսակցություն։
Երբ որ կավարտենք ամբողջական քննարկումները կլինի որոշում, մենք կներկայացնենք ձեր տարի մեր որոշումը։
Շարմազանովի փոխանցմամբ հանրապետականը ոչ խնդիր է դրել անպայման կոալիցիա կազմել, ոչ էլ ամբողջական պատասխանատվությունից է խուսափում։ Պարզապես կողմնակից են քաղաքական ավելի լայն համագործակցության, ուզում են այլ ուժերի էլ աշխատելու հնարավորություն տալ։
Իսկ արդեն մեր գործընկեր կուսակցությունների որոշելու հարցն է, իրանք կմտնեն կոալիցիա, չենք մտնի կոալիցիա, կքննադատեն, թե չեն քննադատի, դա ես խնդիրն
եմ։ Եթե կոալիցիա չձևավորվի, Շարմազանովը չի բացառում, որ կառավարության կազմում կտեսնենք նախարարներ նաև այլ կուսակցություններից։
Մենք կուսակցությամբ երբեք չենք տարապել ու չենք տարապում։ Պատրաստ ենք եղել, կանք ու կլինենք, որպեսզի համագործակցենք ոչ միայն այլ քաղաքական ուժերի հետ, այլ նաև անկուսակցական գործիչների հետ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հետ։
Պատասխանելով հարցին, թե դաշնակցության առաջարկած 7 կետերից հատկապես որոնք են անընդունելի հանրապետականի համար, կուսակցության խոսնակը քաղաքական աբսուրդ որակեց այն, որ կարող են միակարծիք լինել դաշնակցության կամ որևէ այլ կուսակցության հետ։
Չի կարող հանրապետականը մեծ ցանկության դեպքում ընդունել այս կամ այն քաղաքական կուսակցության, այդ ու նաև հարգարժան դաշնակցական իմ գործընկերների քաղաքական բոլոր կետերը։ Եթե մենք բոլոր կետերում ունենանք միասնական դիրքորոշում, մենք բոլորս կլինենք մեկ կուսակցություն։
Դաշնակցությունը, միջդեռ հիշեցնեմ, հենց այս 7 կետերի շուրջ անհամաձայնությամբ է պայմանավորում իշխող ուժի հետ կոալիցիա չկազմելը։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրի որոշմանը հրաժարվել առաջարկված նախարարական 3 պորտֆելներից ու անցնել ընդդիմության շարքերը, ապա ըստ Շարմազանովի այստեղ արտառոց ոչինչ չկա, հավերժ կոալիցիաներ չեն լինում, իսկ ՕԵԿ դիրքորոշումը հանրապետականը գնահատում է կոռեկտ եւ չափավոր։
Նախ լքել բառը մի քիչ, կարծում եմ ճիշտ ընտրված չէ։ Ցանկացած քաղաքական կուսակցություն ինքն է որոշում իր տեղն ու դերը քաղաքական համակարգում։ Հարգանքով ենք վերաբերում օրինակ ձեր քաղաքական ուժի այդ քաղաքական հայտարարությանը։
Օրինակ երկիրը ընդդիմադիր է դառնում, թե Բարգավաճ Հայաստանի պես իրեն այլընտրանք հրճակում։ Էդուարդ Չարմազանովն ասում է, արդեն ընդդիմադիր են։
Ընդդիմությունը իմ դիտելով կամ չդիտելով չլինի։ Քաղաքագիտական դասակարգային ճշմարտություն է։ Եթե դու իշխանություն ճես եւ ներկայացված ես պարլամենտում, ուրեմն դու ընդդիմություն ես։
Իշխող հանրապետականը նաև չի քննարկել, թե ում են առաջադրելու Հովիկ Աբրահամյանից հետո թափուր մնացած ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Նորանշանակ վարչապետ Աբրահամյանը 3 կուսակցության գրասենյակ եկավ ոտքով, անմիջապես աշխատավայրից, կառավարության շենքից։ Կարճ շփվեց բողոքի ցույցի եկած իրացման գոտու բնակիչների հետ, խոստանալով ընդունել նրանց։ Իսկ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ՀՀԿ գործադիր մարմնի երեկվա նիստին չէր մասնակցում։
Արդեն տեղյակ եք, որ իշխող հանրապետական կուսակցության հետ մինչև վերջերս կոալիցիա կազմած օրինաց երկիր կուսակցությունը երկու օր առաջ հայտարարեց, որ այլևս մաս չի կազմելու կառավարության, չհստակեցնելով ի վերջո արդյոք համալրելու է ընդդիմության շարքերը, թե ոչ։ Այս կուսակցությանը պատկանող երեք նախարար անմիջապես հրաժարվեցին կուսակցական անդամատոմսերից, առայժմ գերադասելով պահպանել պաշտոնները, բայց կուսակցության նախագահ Արթուր Բադասյանը շարունակում է դեռ պաշտոնավարել։ Նա Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահն է և այսօր հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Անջեր Գնեդինգերի և Հայաստանի ու Շվեյցարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Լուկաս Գասերի հետ։ Ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղարի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության, Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների հետագա ընթացքին, տարածաշրջանային անվտանգության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորմանը առնչվող հարցեր։ Իսկ այ վերջո ինչու օրինաց երկիրը գնաց այս քայլին, դուրս եկավ կոալիցիայից և ինչպես է մեկնաբանվում կուսակցության այս քայլը, փորձագետների և քաղաքական մեկնաբանների կողմից փորձել է պարզել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխանությունները օրինաց երկիր կուսակցությանն ուղղորդում են ընդդիմադիր դաշտ, այս և վերջին երկու շաբաթվա մյուս տեսարաններով փորձ է արվում թուլացնել առկա ճգնաժամը, քաղաքական ու սոցիալական լարվածությունը։ Նման կարծիքներ էին արտահայտում մեր զրուցակից վերլուծաբանները։ Հակոբ Բադալյանը կատարվողը որակեց միջանկյալ վերադասավորումներ։
Քանի որ երկրում, այսպես ասած, հաց չկա, որպեսզի այդ լարվածությունը մեղմվի հացով, շեշտը դրվում է հենց տեսարանների վրա, եթե պայմանական ասենք։ Վարչապետի փոփոխություն, հետո օրինաց երկրի կոալիցիայից դուրս գալ, հետո խոսակցություններ նոր կոալիցիայի ձևավորման մասին, ինտրիգներ դրա շուրջ, ԲՀԿ-ն կմտնի, դաշնակցությունը կմտնի, ԲՀԿ-ն իհարկե ասում է, որ չի մտնի, հետո քարյակի ապագայի վերաբերյալ խոսակցություն, սահմանադրական փոփոխության թեմատիկա։ Ես կարծում եմ, այս ամբողջը տեղավորվում են այդ տեսարան ասված փաթեթի մեջ։ Բուն նպատակը իմ կարծիքով հենց միջանկյալ ինչ-որ իրավիճակում լարվածությունը թուլացնել։
Այնուհանդերձ Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ նշանակելով իշխանությունները հստակ ազդանշան տվեցին, որ որևէ դրական փոփոխության ցանկություն չունեն։ Հակառակը հարստահարողները, կեղեքողները, քրյա օլիգարխիան օրեցօր ամրապնդվում է իշխանության մեջ, համոզված էր վերլուծաբան ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի կարծիքով այդ քայլով իշխանությունը փորձեց լուծել Աբրահամյանի խնամի Գագիկ Ծառուկյանին չեզոքացնելու խնդիրը և քաղաքական դաշտը ավելի պխտորվեց։ Նրա բնորոշմամբ կույս մնալու և հաճույք ստանալու տարբերակով առաջնորդվող այս ուժը հայտնվել է դժվարին իրավիճակում։
Մի կողմից իշխանություն մտնելը դա նշանակում է փողոցում հանրության մեջ ունեցած ազդեցության կորուստ, հա, որին չի ուզում գնա ԲՀԿ-ն, ակնհայտ է, որ ինքը ուզում է պահպանել իր այդ ընդդիմադիրի կեցվածքը, բայց մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ այս պարագայում ընդդիմություն լինել չի ստացվի, չի հաջողվի, որտեղ ի վերջո կան մարդկային կապեր և Հայաստանում այդ մարդկային հարաբերությունները շատ ավելի ուժեղ են, շատ ավելի ազդեցիկ են, քան քաղաքական պրոցեսները։
Բա կոնգրեսը հիմա ինչ։
Կոնգրեսի վիճակը ինձ թվում է շատ ավելի բարդ է իրականում, իրենք արմատական քայլերի են միտված, դա նշանակում է, որ ԲՀԿ-ի հետ իրենց ճանապարհները պիտի բաժանվեն։
Բարգավաճ Հայաստանի հետ սիրախաղերը միայն վնասեցին կոնգրեսին, հավելեց վերլուծաբանը։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրին, Արմինե Օհանյանի համար անհասկանալի է կուսակցության որոշման դրդապատճառը։
Անդիմադիր դաշտը ճիշտ է շատ սորված, շատ քայքայված, շատ չձևավորված վիճակում է, բայց ամեն դեպքում օրինաց երկրի տեղ այդ դաշտում ես չեմ տեսնում։
Օրինաց երկիրը գործողվում է ընդդիմություն, որպիսի լրացնի ընդդիմադիր Եվրոպամետ բաց մնացած հարթակը, արտաքին աշխարհի հետ աշխատելու համար ներսում պետք են նման իմիտացիոն գործընթացներ, մեկնաբանում է Արման Բաբաջանյանը։
Եվ այստեղ օրինաց երկիրը, որը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ է, ունի ֆինանսական ռեսուրսներ, քվոտաներ, որոնք շարունակ են պահպանվել։ Ընդդիմադիր դաշտում հենց այս հարթակը զբաղեցնելու խնդիրը կփորձի լուծել, և կարծում եմ, որ օրինաց երկիրը կփորձի նաև միավորման այսպես քայլեր անել բոլոր հնարավոր ուժերի, գործիչների հետ, անհատների հետ։
Ուսանց տեսնել, որ օրինաց երկիրը իրոք դարձան դիտ։
Ես շանս տեսնում եմ, այո, Քարյակի հետ կապված այդ քաղաքական օրգիային կարող է միանալ նաև ՕԵԿ-ը, որովհետև օրինակ ինձ համար երազումս չէի կարող պատկերացնել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան երբևէ կարող են համագործակցել, եթե նրանք կարողացել են մարտի 1-ի արյունն ընդնել մի կողմ եւ հանուն ռեալ պոլիտիկի եւ հանուն իրենց պատկերացրած բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության գնալ համագործակցության, ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ոչինչ չի խանգարի նաեւ Արթուր Բաղդասարյանի հետ ուրեմն համագործակցել։
Ինչի՞ շուտ։
Ինչու՞ չէ, իշխանապահության, ես չեմ կասկածում, որ շատ ժամանակ չանցած Արթուր Բաղդասարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նույն Գագիկ Ծառուկյանը կմիանա Սերսաքսյանին, ուրեմն հրաժարական պահանջող այդ խմբին։
Մեր ժողովուրդը, ինչպես հայտնի է, շատ ներողամիտ եւ երբեմն կարճ հիշողություն ունեցող ժողովուրդ է, որը որոշ դեպքերում լավ է, որոշ դեպքերում վատ է, բայց ամեն դեպքում սպասենք, տեսնենք դեպքերի զարգացմանը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն էլ մի շատ ուշագրավ քայլով է հանդես եկել ուղված պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին, որին ներդրման դեմ արդեն քանի ամիս պայքարում է մեր հասարակության միստ վար հատված։ Սահմանադրական դատարանն էլ Հայաստանի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենսդրական մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական ճանաչեց բոլորովին վերջերս։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված տույժերի հաշվարկը։ Այս լուրն արդեն այսօր պաշտոնապես հաստատեց կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Երեք կառավարության նիստից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ կայացել է խորհրդակցություն, որի արդյունքում վարչապետը հանձնարարել է շահագրգիռ պետական մարմիններին սեղմ ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ, որով մինչև սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշմամբ հատեսված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի ընդունումը ազգային ժողովի կողմից կկասեցվի տույժերի հաշվարկը։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջարկել նշված օրենքի նախագիծը քննարկել ազգային ժողովի ապրիլի 28-ին մեկնարկող քառորդյա նիստում։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանի որոշման տարաբնույթ մեկնաբանություններից հետո շատ ընկերությունների հաշվապահություն նորից խառնվել էր։ Դեմեմ շարժումը կառավարության այս հայտարարությունը որակում է որպես քայլ, բայց ոչ վերջնական։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ շատ կարևոր է, որ կառավարությունը, ինչպես նախկինում էր իր դիրքորոշումը հայտնում սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, հիմա էլ դիրքորոշում հայտնի այն մասին, որ առանց անձի ցանկության նրա փոխարեն ֆոնդ կառավարիչ չընտրեն, աշխատավարձից փոխանցումներ չանեն։
Բայց այստեղ միայն դուժերի այսպես կասեցումը դեռ բավարար չէ։ Մեր պահանջը հստակ է, պիտի Պետական Կոմիտեի այդ էլեկտրոնային ձևը հստակ պիտի փոխել, այսինքն ուղղակի այդ դաշտը ինքնաշատ պիտի լինի։ Այսօր անկախ նրանից, որ կասեցումը, գիտեք, առաջնահերթական որոշումից հետո էլ կասեցված է, բայց դրի գործատուները ինչ-ինչ վախերով եւ ճնշումներով փոխանցումներ ստիպում են որ կատարեն։
Ազգային ժողովը դեռ պետք է հաստատի կառավարության այս առաջարկը եւ ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանը չի շտապում ոգևորվել այս հայտարարությամբ։ Պայքարի վրա այն համենայն դեպս չի ազդելու։ Մեր հարցին արդյոք Հովիկ Աբրահամյանի այս քայլից հետո ԴՄՄ-ը պատրաստ է քննարկման սեղանի շուրջ նստել կառավարության հետ։ Մանուկյանն ասաց, որ եթե նման առաջարկ լինի նորանշանակ վարչապետի կողմից, կմտածեն, այդուհանդերձ քննարկումներ չեն կարող լինել սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ։
Քննարկումները, կարծում եմ, ավելի լոգիկ է տալիս նոր պատրաստվող օրենքի կամ օրինակցի շուրջ։
Երեք կառավարության նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ ապրիլի 29-ին Հայաստանը ստորագրելու է մաքսային միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը։ Այսօր, սակայն, նախարարը հերքել է ինքն իրեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հնարավոր է Հայաստանը չստորագրի մաքսային միությանը անդամակցելու փաստաթուղթը, այլ միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այսպիսի հայտարարություն արեցին Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանն ու նրա առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը։ Ավանեսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ապրիլի 29-ին չի նախատեսվում մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը և որ երեք իր մեղքով է սխալ տեղեկություն տարածվել։ Նրա խոսքով ապրիլի 25-ին կկայանա Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որը կամփոփի բանակցությունների ընթացքը եւ արդյունքները կներկայացնի ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի նախագահների գագաթնաժողովին, Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Սպասվում է, որ այդ նիստին կմասնակցի նաեւ Հայաստանի նախագահը եւ այդ նիստի ընթացքում էլ
որոշում կկայացվի թե Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն աշխատանքային քարտեզով որտեղ է հասել Հայաստանի Հանրապետությունը, որոշում կկայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր պետք է նախապատրաստվի, եւ հնարավոր է նաեւ այո ժամկետների վերաբերյալ ստորագրության։
Երբ խնդրեցինք պարզաբանել, ինչ է նշանակում որոշում կկայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր է ստորագրվելու, Կարինե Մինասյանը պարզաբանեց. հնարավոր է, որ Մաքսային Միության անդամ 3 երկրները մայիսի վերջին ստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը եւ Հայաստանը միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին փաստաթուղթ։
Այսինքն հնարավոր է մենք կնքենք արդեն ոչ թե Մաքսային եւ միասնական, այլ միանգամից կնքենք Եվրասիական տնտեսական
Այո, դա կախված է նրանից, ճիշտ եք հասկանում, բայց դա կախված է նրանից, թե երբ կֆիքսվի, որ այդ պայմանագիրը ուժ մեջ կլինի, որտեվ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք չհայտնվենք վակուումի մեջ։ Այնպես չլինի, որ մենք միանանք Մաքսային Միությանը Եվրասիական տնտեսական տարածքին, իսկ երբ որ գա այն պահը, երբ որ մենք արդեն պրակտիկորեն պետք է միացնենք Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիր ուժինք։ Դրանից կախված, ինձ դրա մասին նախարար ասեց, որ 29-ին դա կքննարկվի Մինսկում, եւ որոշումը կկայացվի, թե մենք որ ճանապարհով ենք գնում, միանում ենք միանգամից կախված նրանից, թե որ ժամկետն ամբողջացնելու, կապած դա արդեն ավելի շատ իրավաբանական տեխնիկական հարցեր է, բայց մենք այսօր պատրաստվում ենք բոլոր ուղղություններով, որ ցանկացած պահին տեխնիկական մակարդակով մենք պատրաստ լինենք։
Քանի որ Վահրամ Ավանեսյանը նշեց, Մինսկում հնարավոր է նաև որոշվի, թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու փաստաթուղթը, եւ փաստորեն այս պահին հաստատապես հայտնի չէ ստորագրման ամսաթիվը, Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարին խնդրեցինք ներկայացնել իր անձնական ենթադրությունը, թե այնուամենայնիվ երբ կարող է դա տեղի ունենալ։
Նախնական կարող եմ ասել, բայց այս անգամ թույլ տվեք ամսաթվերը չասել, ամիսները ասել։ Խոսքը վերաբերում է մայիսի վերջ, հունիս ամիսներին։
Ավանեսյանը ընդգծեց, Մաքսային կամ արդեն Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագրի նախապատրաստումը կախված է բացառությունների շուրջ ներկայում տարվող բանակցություններից և դրանց ավարտից հետո միայն պայմանագիրը կպատրաստվի ու կստորագրվի։ Ռուսաստանի Մաքսային օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված Մաքսային Միությունում ապրանքների մոտ 60% դեպքում մաքսատուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Միության Մաքսային օրենսգրքում ներառված է 11,553 տողապրանք։ Բռնելով Մաքսային Միության անդամակցելու ճանապարհը, պաշտոնական Երևանը բանակցություններ սկսեց մոտ 900-ի շուրջ, ինչ որ ժամկետով բացառություններ ստանալու նպատակով, որպեսզի այդ ապրանքների մաքսազերծումը շարունակվի Հայաստանում գոյություն ունեցող ավելի ցածր դրույքաչափերով։
Այսօր դեռևս հայտնի չեն այն ապրանքախմբերը, որովհետև մենք այն ապրանքախմբերը, որոնցով բացառություն է լինելու, որովհետև բանակցությունները շարունակվում են, եւ ինչպես ասացի, ամսի 25-ին աշխատանքային խմբի ուրեմն արդեն հակարդակով մենք հուսով ենք, որ այդ բացառությունների ցանկը ամբողջովին ուրեմն համաձայնեցված կլինի։ Կարող եմ ասել, որ մենք շատ գոհ ենք մեր բանակցությունների ընթացքից, որովհետև մեր գործընկերները բավականաչափ ըմբռնումով են մոտենում, չնայած կան շահերի իհարկե բախումներ։
Ավանեսյանը հավելեց, որ բացառությունների ցանկը հնարավոր է, որ նվազի, սակայն ընդգծեց՝ շատ քիչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր ժամանակների մեծագույն գրողներից մեկի, Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի մասին։ Նա վաղճանվել է այս գիշեր 87 տարեկան հասակում, երկարատև հիվանդությունից հետո։ Մի ողջ ժամանակաշրջան է ամփոփվում այսօր։ Մեր ժամանակների մեծագույն գրողն ավարտեց իր երկրային ուղին։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի իր գրողն ու իր գրական մեծագույն ստեղծագործությունը։ Ասենք, օրինակ, ինչպես Նարեկացու Մատյանը, Դանթեի Աստվածային կատակերգությունը, Շեքսպիրի Համլետը, Սերվանտեսի Դոն Կիխոտը եւ ելի այլ հանճարների հանճարեղ գործեր։ Այնպես էլ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում 1967 թվականին լույս տեսած իսպանալեզու ամենանշանավոր գիրքը, Մարկեսի 100 տարվամենությունը, ոչ միայն հեղինակին Նոբելյան մրցանակ բերեց, այլ ողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդկանց համար դարձավ կյանքի գիրք, գիրք, որն ուղեկցում է քեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Այն իր որոշակի ազդեցություն ունեցավ նաև Հայաստանում, երբ 1980-ականների սկզբին այն թարգմանեց ու հայ ընթերցողի սեփականությունը դարձրեց արձակագիր թարգմանիչ Ռուբեն Հովսեփյանը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Ռուբեն Հովսեփյանը շեշտում էր, որ ինչ վիթխարի բաց պիտի լիներ մարդկության մի ողջ սերնդի համար, եթե չլիներ Մարկեսը։
Քաղաքացիությունը այնքան դեմքեր ա տվել, քաղաքացիությունը համաշխարհային այնքան դեմքեր ա տվել, որ կարծես թե նաև կարելի էր յոլա գնալ, այդքանով կարելի էր, կարող էր մի ամբողջ մի 100 տարի նոր անուն դուրս չգար, բայց այն սերունդը, որ պետք է ապրեր այդ առանց նոր անունի գալու, երևի թե պիտի մի քիչ իրեն որպես զգար, որովհետև ամեն հարամյակ, ամեն սերունդ կարծես թե իր միջից էլ պիտի ունենա այն մեծությունը, որ արդեն իր ժամանակը կարողանա արտացոլի։
Ռուբեն Հովսեփյանը պատմում էր, որ դեռ 60-ականների վերջին սովետական ռուսարլեզու ինաստրանային լիտերատուրա ամսագրի էջերում էր կարդացել վեպն առաջին անգամ, ու հենց այդ օրերին գրական իրենց միջավայրում Պարուսևակից էր լսել, որ ցանկանում է անպայման թարգմանել այդ վեպը։ Նա չհասցրեց, ասում էր, ու ես որոշեցի ինքս դա անել։
Որտես որպես փորձ ես սկսեցի անել, եւ ես թարգմանության ընթացքում նաեւ զգացի, որ թարգմանելը, սա իմ միջալոց Մարկեսի խոսքն է, որ թարգմանությունը ամենալավ ընթերցանության եղանակն է։
Ռուբեն Հովսեփյանը հավելում էր նաև, որ մշտապես մեծ մեղքի զգացում է ունեցել Մարկեսի նկատմամբ, որտեղ նրա վեպը ոչ թե բնագրից, այլ ռուսերենից է թարգմանել։ Աշխատանքը դժվար է եղել, բայց նաև մեծագույն հաճույք է պատճառել։
Եվ հանկարծ պարզվեց ինձ համար, որ նախ ամենամեծ իմ գյուտը, որ մեր լեզվով, հայերենով ամեն ինչ կարելի է թարգմանել, որովհետև հրաշք լեզու ունենք, դու մի ասա, և դրա միջոցով նաև մտնում ես հեղինակի մտքի, զգացմունքների բոլոր ծալքերի մեջ։ Եվ ես ինձ համար թարգմանության ժամանակ բացահայտեցի Մարկեսին, և ամեն նախադասությունը, որ ստացվում էր, իմ կարծիքով ստացվում էր, ես գլխի ընկնում, որ սա պետք է հայ ընթերցողը նույնպես այդքան սիրի, ինչքան որ ես եմ սիրում, որտեվ հնարավորություն էր տրվել մտնելու ամենախորխորատները իր արձակի, և ինչքան որ մտնում էր այդ խորխորատներն, այնքան տեսնում էր, որ այդ գրականությունը ոչ թե հեռավոր Լատինական Ամերիկայում կամ Կոլումբիայում, կարծես քո երկրում լինի։
Հայընթերցողը ոչ միայն սիրեց, ոչ միայն ընդունեց գիրքը, այլև կապվեց այդ գրքին, հասարակության արձագանքն անչափ մեծ էր, բայց ավելի կարևոր էր ըստ Ռուբեն Հովսեփյանի ներքին արձագանքը։
Ներքինն էր ավելի շատ, այսինքն ես հանկարծ տեսա, որ նոր սկսող գրողները, նույնիսկ արդեն ոտքի կանած գրողները իրենցից անկախ բարերար ազդեցության տակ են Մարկեսի, և երեք Facebook-ում ես ուրախացա, որ Հովհաննես Իրանյանը գրել էր, որ մենք բոլորս, գրեթե բոլորս ազդվել ենք Մարկեսից, այսինքն նույնիսկ խոստովանություն է հնչում արդեն, որ երկար ժամանակ չէր հնչում, բայց լավ ընթերցողը կարող էր նկատել, որ մի ամբողջ քաղաքական սերունդ կարծես թե ազդվել է, որովհետև իրոք ազդեցությունը շատ մեծ է իր։
100 տարվա մենության իհարկե հաջորդեցին Մարկեսի ստեղծագործությունների այլ թարգմանություններ բնագրից և այլ լեզուներից, ցավոք նրա շատ ստեղծագործություններ, այդ թվում և վերջին ժողովածուները թարգմանված չեն։ 2002-ին լույս տեսավ նրա կենսագրական եռահատորյակը «Ապրել կյանքի մասին պատմելու համար» խորագրով, կրկին մոգական ռեալիզմով գրված։ 2010 թվականի աշնանը լույս տեսավ նրա 1944-ից 2007 թվականների չտպագրված ստեղծագործությունների ժողովածուն «Ես այստեղ ճառել ասելու չեմ եկել» խորագրով։ Հուսանք, որ մի օր էլ այս գրքերը կթարգմանվեն հայերեն, արդեն այս սերնդի թարգմանչների կողմից, որպեսզի թե իրենք, թե մենք կրկին վայելենք Մարկես հայերեն կարդալու հաջույքը, ինչպես Մարկեսյան հետևյալ տողերը։ Տեր Աստված, եթե ես կյանքի եւս մի պատարիք ունենայի, ոչ մի օր չէի անցկացնի առանց իմ սիրած մարդկանց ասելու, որ ես սիրում եմ նրանց։ Բոլոր նրանց, ովքեր մոլորության մեջ մտածում են, թե դադարում են սիրահարվել ծերության զուգընթաց, կբացատրեի, որ ծերանում են այն ժամանակ, երբ դադարում են սիրահարվել։ Ծերերին ես կհամոզեի, որ մահը ծերության հետ չի գալիս, այլ մոռացության, միշտ կա վաղը, բայց ոչ պատանին, ոչ ծերը չեն կարող վստահ լինել, որ իրենց համար վաղը կգա։ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի համար վաղը միշտ գալու է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Գնուզմենտ ռադիո թավիսուպլեբաս, իմ դինարեով սացտելի մաուծգբուլա։ Ամիերիդան ռադիո թավիսուպլեբիս մոսմենա շեգիզլիետ դիլիս ռվիդան ղամիս օր սաղաթամը, սիխշիրեզը FM 107 դա ոտխի։ Պիրուելատ ռադիո թավիսուպլեբիս կարդուլի ռեդակցիիս իստորիաշի, թրամեծ սաղաթիանի մաուծգբուլա։
Love is disguised, banging on the head drum, shaking back. still so far away, and I want you, girl. I need your love. I never felt this way before. Now I know that I am sure that I love you, girl. Forever.
Sweetest love I could find. you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. All the words you sang to me about life, the truth, and being free. Yeah, you sang to me. Oh, how you sang to me. Girl, I live for how you make me feel. So I question all this being real. Cause I'm not afraid to love. For the first time, I'm not afraid of love. And you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me. Inside of me, I had no idea how this could be. Now I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me, and you showed me where I wanna be. You sang to me, oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't. In your eyes, I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, how I long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it when you sing to me.
As time goes by, we learn to read. follow my game plan, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I've been feeling be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I gotta be Miami Vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. When your girl for work is cold, I think I'm bipolar.
Baseline high, you know how I feel. It's a new day, you know how I feel. Ooh, sun in the sky, you know how I feel. Ooh, it's a new day, you know how I feel. Ooh,
what a feeling I get when I blow up my fist on somebody and bigger than life. Bottles of luminous, I'm pairing up all my dollars, we good for the night. Camera's flicking, I see me, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's go to a new day approaching, 80 million is zero and coasting. Want the recipe to this devotion, I got the melody soaring like Vulture. Oh, yeah. Who told y'all the party's over? Till I told ya, I feel my cup running over. Tomorrow I might be sober, but tonight I'm young boys, they're fooling around in the corner.
ass brown baggies in that platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. We are the Sultans. We are the Sultans.